Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. I livet med barn så har jeg tenkt ofte at jeg skulle ønske at det liksom fantes et oppslagsverk, en modell, en fullstendig teori om hvordan det var, om man var mamma eller pappa på best mulig måte. Det jo derfor jeg lager denne podcasten, folkens, for at jeg prøver å svare på alt det vi lurer på, ikke sant? Alt det jeg lurer på, alt det dere lurer på. Og så viser det seg etter 110 episoder liksom, at først da dukker det opp at det en slags sånn teori. Altså mange forskere over hele verden, og mye forskning fra hele verden, har blitt lagt sammen til en teori eller en modell som vi alle burde vite om. Noen av dere vet sikkert noe om det fra før. Jeg garanterer at dere ikke vet alt. Denne uka handler Foreldrerådet om Circle of Security. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, psykologspesialister Ida Brandtzæg og Stig Torsteinsson fra tilknytningspsykologene.
Ja.
Den så lang den intro, for dere der begge to. Ja. Men det veldig koselig.
Mm. Takk for det.
Takk for det.
Dere, ja, det alltid skikkelig koselig, og dere har blitt venner av dette programmet, vil jeg si.
Ja.
Herlig.
Hva Circle of Security?
Circle of Security, eller trygghetssirkelen, da, som det også oversettes på norsk, I utgangspunktet en modell, eller et hva skal vi si, program for å hjelpe foreldre til å forstå barna sine mer, sånn at, og forstå seg selv mer, sånn at de kan gi en enda tryggere være en enda tryggere voksen for de barna.
Mm. Ja, så det det en program? Ja.
Mm.
Så I utgangspunktet så det et program som var først tenkt til foreldre.
Ja.
Mm. Vi, som jo hadde ganske store vansker, var det første de som har utviklet det programmet. De jobbet med familier som hadde ganske store vansker.
Mm.
Men Ida, når vi lærte dette programmet, så syntes vi at vi ble, det var litt sånn til hjelp for oss selv også, på en måte. Vi ble liksom litt bedre foreldre, synes vi. Vi var ikke så gærne foreldre før det programmet heller, på en måte.
Men,
men vi synes I hvert fall at det var veldig til hjelp, da.
Ja, men det et internasjonalt program.
Ja, ikke sant? Det et internasjonalt program. Ja,
det et program som utviklet I USA, og vi dro til USA sammen med en professor fra Universitetet I Oslo, Lars Smith. Og så lærte oss det, og så dro vi hjem til Norge og begynte å bruke det I jobben vår, på Nick Wall. Vi jobbet på et sted som heter Nick Walls Institutt, men så merket husket jo vi at vi tok det med oss hjem også, ja, ja. At vi brukte det, det var akkurat sånn, det var veldig sånn, det hjelp til oss da, å bruke også sammen med barna våre.
Ja, for det, jeg har snakket, jeg har hørt det nevnt hos flere foreldre rundt omkring, fordi at jeg tror man, hvis man i PPT eller BUP, eller sånn, det et sånt ord man hører om, som Circle of Security, eller KOS, eller hva var det dere kallte det på norsk?
Trygghetssirkelen. KOS det det kalles.
KOS. Ja. C-O-S. Ja. Og så begynte jeg, og så sjekket jeg det ut, og, for jeg tenkte sånn, hva, dette jo kanskje noe vi burde vite noe mer om, da, liksom, generelt, og det derfor dere her, men hva... For dette hvis man går, hvis man googler det for eksempel, så kommer man opp på sånn internasjonal side, det masse sånn animasjoner og videoer og masse sånn forskjellig stoff der ute.
Ja, det det. Det da de den opphavsorganisasjonen, eller mennene da, som har lagd den siden.
Ja. Så hvis, men hva det? Det liksom en skjult bruksanvisning for hvordan man skal være for
det? Det som med... Det utgangspunktet for de som lagde KOS var at de opplevde tilknytningspsykologien som vi har snakket om i et annet program som så veldig nyttig på en måte, og de tenkte som så at dette må jo være nyttig for foreldre også for lære om.
Ja.
Så mye i KOS handler egentlig om å formidle kunnskap som vi har fått gjennom tilknytningspsykologi og forskning.
Ja, på en enkel måte.
På en veldig, veldig enkel måte, og da har de lagd også en sånn visuell modell som illustrerer liksom barnas behov, og det den modellen vi kaller for sirkelen, eller trygghetssirkelen.
Ja. Og sant, forklar, hva, gi oss et crash course.
Trygghetssirkelen består av tre hovedelementer. Det ene oss som foreldre, på en måte, vi, eller omsorgspersoner, fordi vi har jo også utvidet dette. Jeg og Ida har fått lov til å utvide litt den modellen også til å gjelde barnehage, skole, altså andre tilknytningspersoner også, og skrevet bøker om det da. Men vi er opptatt av...
Den første delen.
Første delen.
Som er hendene.
Som er hendene, omsorgspersonene. Og så det vi kaller for topp og bunn av sirkelen.
Som hvis dere ser for dere en sirkel, så det midt på...
På,
sirkelen,
enden,
på den ene enden så står du som forelder, eller en annen omsorgsperson, og på toppen det...
Barnet som i utforskningsbehov, fordi barn har jo et veldig sånn behov for å utforske og finne ut av verden.
Ja.
Og når det behovet liksom fremst i barnet, så sier vi at barnet på toppen av sirkelen.
Ok, og på bunnen av sirkelen, hva det der?
Der det vi kaller for tilknytningsbehovet, eller avhengighetsbehovet. Det når det kommer andre følelser inn i barnet som overskygger litt for det utforskningsbehovet. Følelser hvor de kjenner seg kanskje litt sånn urolig, de kjenner på at de trenger litt nærhet, litt kos eller litt trøst, eller kanskje de redde og trenger å kjenne seg beskyttet, eller de bare trenger å skjønne følelsene sine.
Ikke sant? Så et eksempel kan være barnet mitt, vi sitter og prater sammen, han har lyst til å gå ut og finne insekter i hagen. Han springer ut, leder etter insekter.
Definitivt på toppen av sirkelen.
Ja, ut og opp, utforske med et litet forstørrelsesglass og en bitteliten hov og det hele. Vi har fått sånn sett, så han har vært ute og... Og så kommer det en kjempestor veps, og så kommer det to vepser, springer han inn, det kommer en veps. Da han på vei, det liksom en veldig forenklet versjon.
Da han redd da.
Ja, han redd, da må han ha trøst og trygg til hjemme hos meg. Og så da står jeg der da, ideelt sett med åpne armer, masse tid og forståelse for at han er redd for veps.
Ja.
Og tar han imot.
En til veldig fin igjen. Sirkelhistorie.
Ja, så er han klar igjen etter hvert, og så er han ut på nye eventyr. Ja.
Og ut med forstørrelsesglass igjen, ikke sant? På toppen av sirkelen igjen.
Så dette i overført betydning da, folkens, er jo liksom at man, ikke sant, barna vi er de som passer på dem, om det er læreren eller barnehagetanten eller onkelen. Det heter ikke det egentlig, sorry at jeg sa det, men dere skjønner hva jeg mener. Eller, ikke sant, vi menneskene som tar vare på barnet, så det verden der ute som barnet springer ut i. Og så blir det skremt eller redd eller leise eller slitent eller sultent eller hva det er, kommer tilbake.
Ja. Eller det trenger ikke nødvendigvis å ha skjedd noen ting heller, det bare barn... De trenger det vi kaller for litt sånn lading. Da. De trenger å kjenne på forbindelse og kontakt og nærhet og kos av og til.
Ja, lading er fint.
Så noen ganger så kommer de bare til oss for å få litt sånn nærhet og sitte litt på fanget og kjenne litt på det gode. Og på den måten får kraftet gå opp på toppen av sirkelen igjen.
Ja, nettopp.
Og det trenger ikke å ha skjedd noen ting.
Nei, det en ladestasjon.
Vi en ladestasjon.
Ja, ikke sant? Og så blir det flatt batteri av enten noe som har skjedd, eller bare av seg selv, fordi at barnet trenger, ikke sant?
Fordi barnet trenger det, rett og slett. Fordi vi relasjonelle, vi mennesker.
Så hvordan bruker man da denne, jeg klarer ikke å si det på norsk, jeg tydeligvis.
Si kos du.
Kos i praksis, eller liksom hva...
Det litt sånn fint å ha som et bilde. Vi kaller jo det for, hvis vi skal liksom bruke et litt sånn faguttrykk på det, en, det vi kaller for en sånn mentaliseringssirkel. Altså den til hjelp til å forestille, litt sånn som foreldre, da, hjelp til å forestille seg hva barnets behov er. Da. Det ikke alltid så åpenbart eller så enkelt. Nei. Så den er en hjelp til å kunne sette seg inn i det og forestille seg hva behovet til barn måtte være.
Mm. Ja, fordi i en sånn travel, ja.
Ja, og det kan jo være, ikke sant, at vi sånt eksempel på det kan jo være at ikke sant, du kan være, barnet prøver å få liksom den runde klossen nede i det firkantet hullet. Det kan jo være veldig frustrerende for et lite barn, ikke sant?
Mm-hmm.
Og det kan jo bli ordentlig sinnet av det. Men hvis vi prøver å ta det opp for å trøste det, som om det skulle være på bunnen av sirkelen, så vil det sprelle med beina og protestere, ikke sant?
Det vil, ja, for det er ikke klart for... Det er ikke, vil ikke ha lading, det er bare sinne.
Nei, det er ikke lading, det er bare sinne. Det vil ha hjelp.
Ah.
Ikke sant? Så det å liksom, da liksom merke at å, det er bare å lede den hånden litt sånn over til det riktige hullet, og da klossen detter ned, så forandrer følelsen seg. Barna er fornøyd, og, ikke sant? Får det til. Og. Det å liksom skjønne, prøve, liksom det å ja, ha den sirkelen som liksom til hjelp da, til å prøve å og sette seg inn i hva behovet måtte være da.
Ja, men det jo litt det vi har snakket om med flere eksperter egentlig, som en gjennomgangstema. Som egentlig, det et par briller, føler jeg, at den modellen, som får deg til å se på akkurat de samme tingene i hverdagen på en litt annen måte. Mm-hmm. Sånn, for det hvor du tenker sånn, ja, her det stress, jeg sliten, ungene krangler, mm-hmm. vi må lage middag, og så kommer du, mm-hmm. tenåringen, mm-hmm. og dritt vanskelig og sur. Mm-hmm. Sant? Så det sånn, ta på deg disse brillene, mm-hmm. og så ser det ikke alltid rosa ut, men det mer sånn, åja, de reagerer sånn på grunn av dette. Mm. Han på vei ut av sirkelen. Du får, en sånn,
du får et annet bilde.
Et annet bilde som kanskje gjør at du ikke blir så frustrert, eller at du ikke blir ikke sant, fortvilet eller usikker. Da.
Det er akkurat sånn den sirkelen kan få oss til å stoppe litt sånn opp. Da. Så at vi kan legge litt alle frustrasjonene inni oss selv i en gitt situasjon litt til side, og få litt sånn hjelp, ekstra hjelp til å se det fra barnets side.
Mm. Ja, nettopp. Mm.
Mm. Forestille seg litt hva det som skjer inne i barnet da.
Se barnet innenfra, som vi pleier å si.
Ja. Dere to. Men hva altså hvordan ifølge denne modellen, for jeg kan ikke denne modellen så veldig godt, jeg har bare sett på noen av de animasjonene på internett, og da var det for eksempel en pappa som var på en lekeplass med gutten sin, og så ble gutten kjempesur fordi han ville ikke gå hjem fra lekeplassen, så ble jeg dritsur, og så og skrek og hylte, og, ikke sant? Det er en gjenkjennbar situasjon for mange av oss da. Hva, også det som skjer i videoen er at pappaen, han blir også dritsur. Han blir, dette er liksom, det er det verste han vet. Det er
ja, han blir ungen, flau
og forbanna, for han lager en scene på offentlig plass, og er helt fullstendig låst i det sinnet.
Mm.
Hva er det? Der er det, kommer det opp et begrep, som på, det jeg så på engelsk, da, som heter shark music.
Ja.
Hva er, kan dere forklare, hva er det som skjer i pappaen når han blir sinnet?
Ja, det dette det vi kaller på norsk for haimusikk.
Godt oversatt, det.
Som er sånn som er jo et begrep hentet fra haisommerfilmene, som er liksom skrekkfilmmusikk.
Ja.
Fordi i haisommerfilmen så hører man den haimusikken. Også, det er jo en film man er redd for at haien skal komme, men man hører altså den haimusikken også når haien ikke kommer. Så det, er et begrep de har lagd da, eller skapt i KOS for å beskrive alle de gangene vi kjenner på litt sånn falske alarmer.
Når vi blir sinne når vi egentlig ikke hadde trengt å bli sinne.
Ja, når vi opplever at noe er veldig farlig, når det egentlig kanskje ikke er så farlig. For eksempel, og sånn som han pappaen på den lekeplassen som du beskriver, han får jo en sånn intens trykk inni seg på at dette er nå oppfører hun seg helt forferdelig, dette er forferdelig skamfullt, og han blir skikkelig redd. Mens vi tenker at kanskje er det liksom falske alarmer da. Kanskje var det ikke så rart at hun uttrykker... Eller
ja, for det er en jente, jeg trodde det var en gutt. Eller, ja,
det barnet i hvert fall uttrykker at det... protestere på at plutselig så må det slutte å være på den morsomme lekeplassen.
Mm. Nei.
Og kanskje er det ikke så farlig, og kanskje det bare går an å snakke med henne om at och förstå den skuffelsen, men likväl håller fast I att det må dra.
Ja, men för pappan så är det ju känns ju dritt.
Ja, absolut. Ja,
han känner det mycket dritt och han får ju också det som I den filmen också illustrerar att han själv när han den gången han var barn då och protesterade på ting så fick han höra att han var omöjlig och att han fick han sluta och klaga och sluta och sån så hans egna liksom reaktioner och erfarenheter kommer in I den situationen och gör den situationen väldigt dritt då. Ja. Är med på att göra den situationen väldigt dritt.
Så det är inte allt barnet, ikke sant? Det kan vara att barnet trigger något barnet inte är klar över att den trigger.
Ja, absolut.
Och så reagerar så tänker vi nu reagerar att barnet otroligt lite adekvat på denna enkla meddelningen och så reagerar vi kanske akkurat lika irrationellt på den reaktionen till barnet.
Så det är akkurat som den pappans erfaringer fra den gangen hvor det jo kanskje for han var ikke så veldig bra å bli sint av, for da ble han slått mye ned på. Blir overført I denne situasjonen nå, sånn at når barnet blir sint, så det akkurat sånn det blir liksom farlig for pappaen fremdeles.
Ja.
Og det det vi kaller for haimusikk.
Og vi har litt sånn ulik musikk inni oss på en måte, for vi jo ulike individer, vi jo forskjellige. Vi forskjellige historier, alle har en forskjellig historie. Så for noen pappaer I en sånn situasjon, så hører de egentlig bare hyggelig musikk på en måte.
Ja, så bra at ungen min så tydelig.
Eller de kjenner ikke på, ja, ikke sant? Ja. Bra at ungen min så tydelig.
Ja, det blir du sinnet, det skjønner jeg godt, og det bra, det et temperament der kommer til å tjene deg I arbeidslivet, tenker de kanskje.
Ja, ikke sant? De ikke noe, de kjenner ikke på noe ubehag, de føler ikke noe stress når de sier at jeg skjønner det til skringer til, så drar vi etterpå, ikke sant? Altså det går lett da, den situasjonen blir lett. Men mens for andre, ikke sant, utifra liksom, at man har med seg en annen historie, så blir det vanskelig, det blir haimusikk. Og det sånn vi liksom skrudd sammen litt sånn forskjellig da.
Veldig forskjellig vil jeg si, og en ting liksom at vi på individsnivå, at mamma og pappa for eksempel kan reagere på to forskjellige ting, så du besteforeldre som kan reagere på noe helt annet. Og så har du, tenker jeg sånn, ja, men en kant av byen reagerer på en ting. Eller så du forskjellige type sosiale lag, forskjellige kulturer, religioner, alt dette spiller jo inn, ikke sant? Ting som helt gangbart hjemme hos meg, overhovedet ikke gangbart I en annen familie. Sånn at der må jo, derfor så blir innvendingen min mot dette, at barnet må jo på en måte, eller har man på en måte, har ikke den pappaen litt rett da, når han blir forbannet for de tingene? Ikke sant? Fordi han opplever jo det som dritt for seg.
Haimusikk jo ikke nødvendigvis en helt feil følelse. Barn kan jo gjøre ting som gjør at vi blir irriterte på det. De kan være absolutt irriterende.
Ja, de kan være fordragelige noen ganger.
Ja, vi sier, ja, ikke sant? Vi sier, nå må du komme, og du kommer ikke, og så sier vi det en gang til, og du kommer ikke da, og vi sier den tredje gang, og du kommer ikke da, de springer hele det andre veien. Så en irritasjon jo ikke nødvendigvis en feil følelse. Men vi snakker om haimusikk når den følelsen blir så stor for deg, da, den irritasjonen blir så stor, at du blir ukontrollert I reaksjonen, at du blir så sinnet, at du tenker I etterkant at det var kanskje ikke så nødvendig å bli fullt så sinnet, eller du gir helt opp, kan det også være en haimusikk-reaksjon, altså du kan bli helt sånn...
Ja, bare avvise barna og gå liksom...
Ja, trekker deg helt tilbake og blir litt sånn fjern, på en måte.
Eller kjenner deg fullstendig hjelpeløs og... Ja. Og orker ikke, og, ikke sant? Du bare
kommer det ikke å gå fra den lekeplassen på en måte, du bare blir på den lekeplassen og barnet liksom bestemmer
hva, ja.
Ikke sant? Så haimusikk kan få veldig forskjellige utslag da. Det handler om at du mister litt sånn den dimensjonen av å være litt sånn større, sterkere, kunne ha en ledelse.
Ikke sant? Og det å være den som løper tilbake til, da, ikke sant? Hvis man styres av den haimusikken sin, som jeg vet ikke om jeg synes det et fint eller et litt sånn kleint ord, men jeg med på det. Og så tenker jeg at man har jo, for det du sa I sted, sånn at man har forskjellig sånn musikk, og så trigges man av forskjellige ting. Og så det vel også sånn dagsform, og hvor sliten man som forelder. Ikke sant? Min haimusikk skrus opp på fullt volym for ganske små ting når jeg megasliten. Ikke sant? Mens de tingene hadde jeg ikke blitt så sur for hvis jeg hadde vært full av overskudd. Da hadde det vært ikke noe høyt volym på det hele tatt.
Da har vi litt mer kontroll på haimusikken, alle og enhver, når vi mer utvilt. Ja.
Sånn at, men hvordan kan man liksom, hva, det jeg lurer på også fordi, for du sier at man kan ha rett. På en måte. Det betyr ikke at haimusikken ikke helt feil. Kanskje det var veldig uhøflig det barnet gjorde, eller at den har oppført seg liksom slemt mot et annet barn, eller noe sånt.
Og så reagerer du veldig på det. Poenget med haimusikken at hvis man blir klar over sin egen haimusikk, så kan man også reagere litt mer sånn, det blir litt, kan bli litt mer effektivt å komme ut av det.
Ja, absolutt.
Altså enklere for deg, ikke så dramatisk for deg selv som forelder.
For det det som meningen med det begrepet, at man, hvis man får et, vi vet jo det at det å sette ord på noe med å berolige oss selv, så hvis vi kan, når vi kjenner på veldig uro I samme barn som trigger oss da, så kan vi si det bare haimusikk. Også, ja. Det jo bare haimusikk. Og så vil kanskje det, når vi greier å plassere det sånn, så vil vi kanskje kjenne oss litt roligere og få et slags sånn rom eller en kapasitet til å se hva det hun egentlig trenger nå, eller hva det han egentlig trenger nå. Mm. Nå som han ligger der og spreller på gulvet, hva egentlig behovet hans? Hvor han på sirkelen egentlig? Ikke sant? Så at det skal være litt hjelp til oss da, I de situasjonene hvor vi trenger å flytte fokus litt og ikke bare agere ut det indre trykket inni oss.
Og det litt sånn, det litt lønnsomt å komme seg ut av haimusikken, fordi man ikke på høyde som foreldre når du I haimusikken.
Nei, du ikke på det beste da. Mm.
Du mister litt sånn repertoaret på en måte, du mister litt sånn humor, perspektivtaking, du mister setningene som du vanligvis pleier å bruke, hvor ting funker ganske greit. Alt det der renner litt sånn av deg da. I haimusikken på en måte.
Jeg har haimusikk I mange andre situasjoner I livet enn med barn forresten.
Det går opp og ned. Det kan man da.
Jeg sånn som har grått på kontoret til flere av mine sjefer fordi jeg har vært så sint og sånt. Så det, men det har tatt meg liksom, nå jeg 35 år, det har tatt meg noen år sånn de siste fem årene. Føler jeg, dette kan jeg tulle med dem med og sånn. Men jeg har liksom måttet gå ut og trekke pusten og tenke sånn, ja vel, hvorfor begynner jeg å grine I de møtene? Eller sånn, jeg måttet kartlegge sånn, hva det I meg som skjer de dagene det, ikke sant? Da det sånn opplever seg urettferdig behandlet, det reagerer jeg veldig på. Eller hvis det kombinert med at jeg sliten, det sånn mine triggere. Så hvis jeg, det har jo ført til at jeg nå, hvis jeg registrerer at jeg sliten, og at jeg føler meg litt urettferdig behandlet, begynner å kjenne på det, så må jeg ikke lene meg inn I den situasjonen. Fordi jeg vil gjerne unngå å gråte på kontoret. Ikke at det noe gærent å gråte, men det bare litt effektivt da, for samarbeid. Så da tenker jeg prøver å lene meg litt tilbake og tenke sånn, nå må du gå et annet sted, og ro deg litt ned. Tenke deg om, og få vekk den brennende følelsen I brystet, før du ikke sant, går tilbake og fortsetter. Du har alltid en sjanse til å ta denne praten her med sjefen din I morgen. Høysen og sjefen min lyst, og de kjempegreie. De har latt meg gråte alle gangene på kontoret, og jeg har funnet ut at det ligger på meg da, mer enn på dem.
Men den strategien du hadde her, det jo den vi gjennom kost da, ønsker å hjelpe foreldre til å få. Det å stoppe seg selv litt, ikke sant? Når du kjenner at nå skjer det noe inni meg som nødvendigvis kanskje ikke helt passer her. Så da kunne jeg greie å roe seg litt da.
For dette, nå stoppet jeg jo et sted på sirkelen på noe veldig spesifikt som haimusikken. Jeg tror vel modellen inneholder vel sikkert mange andre ting.
Ja.
Hvilke andre ting det som
Haimusikken kan jo dukke opp på ulike deler på sirkelen, både på topp og bunn på en måte. Ja. Det jo noen foreldre som kan bli litt sånn trigget av barnets utforskningsbehov også. De kjenner seg litt... De blir veldig redde og synes at verden der ute litt skummel og holder gjerne litt sånn barn igjen. Og de kjenner seg litt sånn... kanskje litt sånn forlatt og til overs på en måte når barnet veldig selvstendig da.
Ja, og kjenner at når barnet veldig selvstendig og kommer forslag, så har man kanskje mer andre forslag som man stopper barnets utprøving på en måte.
Ja.
Det man ikke trenger å gjøre det nødvendigvis, som kan være haibusikken da, som styrer deg dit.
Så man har forskjellige på en måte plater da, ikke sant? Inne.
Ja, forskjellige
plater. En som heter ikke være irriterende ved middagsbordet, en som heter ikke sant? Ikke utforsk for mye, for da blir jeg redd. Forskjellige tunes som settes på.
Ja. Noen kan høre det mer I bunnen av sirken, kanskje når barnet trenger mye trøst og omsorg og den type ting, og kjenner seg invadert og at det for mye, og orker ikke å trøste igjennom, at det vanskelig. Altså alle sånne type ting kan dukke opp der også.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hva gjør man da når man oppdager når folk tenker sånn, ja, det, høymusikken min, det når barnet klenger og sutterer.
Mm-hmm.
Da blir jeg så irritert, og da, blir jeg ikke, da klarer jeg ikke å være så god og forståelsesfull som jeg kanskje burde være. Det, mm-hmm. Hilsen, undertegnende og mange andre.
ja, det sånn typisk det hvor høymusikken kan dukke opp.
Spesielt på slite dager også, ikke sant? Mm. Hva... Ja, skal man gjøre det da, bortsett fra å oppdage at man har det?
Det en... ja, greier man å oppdage at man har det, så har man jo kommet et langt skritt da, egentlig. Liksom erkjenne at der reagerer jeg på måter som ikke til det beste for barnet mitt,
ja.
Og ikke i tråd med det barnet mitt trenger. Så oppdage det, og så på en måte prøve å roe seg litt i det, og så prøve å tenke, hva det barnet mitt egentlig trenger?
Ja. Hvordan roer man seg liksom i det? Det hjelper jo mye, sånn som meg og sjefen min, at, å bare komme på det, ikke sant?
Mm-hmm. Bare det er litt sånn til hjelp.
Mm-hmm. Å få komme seg ut av rommet, kanskje, og ta i seg litt sånn tid, da. Men når et barn sånn suttret og klenget det, så er det jo mange foreldre som da føler det veldig slemt å ta seg en pause.
Mm.
Hvis du skjønner, hvis det det du trenger for å...
Ja, det er jo mange foreldre som oppdager at når de klarer å stoppe heimusikken og møte barnet litt i det behovet, da, så går det ofte... Altså, heimusikk er jo litt sånn falsk alarm. Man gjør jo plutselig ting litt sånn større for en selv enn det trenger å være.
Ja.
Og oppdager da at når de klarer å skyve den heimusikken til side og være der da, ordentlig... For det er jo det heimusikken gjør, du klarer ikke å være der ordentlig. Men når du klarer å skyve den til side og være der ordentlig, så blir man mer effektiv også. Barnet kommer seg fortere igjen, og man håndterer situasjonen på en litt annen måte. Da. Det går ikke så lang tid, som man kanskje er så redd for. Da, på en måte.
Mm. Mm.
Jeg kan tenke på det, for man sitter jo av og til og snakker med venner og sånn, ikke sant? Mm. Og så forteller de... Et eksempel liksom at en venninne av meg fortalte at lærerne på skolen hadde reagert veldig på noe sønnen hennes hadde sagt.
Mm.
Mens når jeg hørte det, så var jeg sånn, er det noe farlig da?
Mm.
Ikke sant? Og da blir man jo stilt, ikke sant? Der er det jo heimusikken til lærere på en skole går av. Og så blir man, har man jo litt sånn respekt for man én forelder, og man tenker kanskje, man jo bare lekmann, mann og kvinne da, ikke sant? Ja. Mens de pedagoger og ansvarlige. Så man tenker sånn, ja, men da det vel de som har rett, eller man kan bli stående litt sånn i tvist mellom de to. Har barnet mitt vært slemt nå? Så er det så alvorlig det den har sagt på skolen, eller er det egentlig ikke så farlig? Ikke sant? Det litt vanskelig å vite.
Ja, absolutt. Lærere, selvsagt, og barnehagepersonale. Alle som står oppe i nære relasjoner kan høre heimusikk. Det er ikke forbeholdt til barn heller. Man hører jo heimusikk også i
parrelasjoner,
sånn i kjæresten. Og.
Ja, men det er jo noen ganger alarmen burde gå. Ikke sant? Men det er jo ikke heimusikk, det er falsk
ikke,
alarm.
Da det ikke
heimusikk. Da det en ekte alarm. Hva kaller vi det da?
Sant? Så når barnet ditt løper ut i veien, og du kjenner at på en kjemperolig, da skal du ikke stoppe opp og
bevisst gjøre det heimusikk. Nei, du har jo ikke noe ord for den musikken der, altså. Nei, men det er jo liksom vanskelig da.
Ja, det er vanskelig. Så det er nettopp det, liksom manøvrere i når er det, har jeg grunn for å ha den følelsen inni meg, og når har jeg ikke grunn til det?
Vi er jo ganske ofte overbevist om at vi har grunn til det. Det er derfor den følelsen sitter så godt i.
Ja. Dette er en av de sjeldne ganger du får høre fra en psykolog, at man kan ikke alltid stole på følelsene sine. Da.
Nei, de er jo ekte for deg, men det er ikke nødvendigvis at de er sanne for noen andre.
Nei.
Eller trenger å være ekte
for deg. Og du kan være litt sånn ut av det du kjenner på, er det faktisk ikke noe grunn til å kjenne på. Det er en falsk alarm, da.
Ja.
En gang var det en grunn til å kjenne på det.
En gang var det en grunn til å kjenne på det, men nå, i denne sammenhengen, er det en falsk alarm.
Det er så gøy hvis noen har hoppet liksom rett inn nå, på denne delen av podcasten, så har de hørt oss si bare ordet haimusikk dritmange ganger, for det høres ut som sånn, litt sånn New Age-gruppe egentlig, da, tenker jeg.
Akkurat.
Men, men haimusikk er altså falsk alarm, det er ulv, ulv.
Ja, det er ikke ulv, ulv.
Ja. Og når det ikke kommer ulv.
Ja, og grunnen
til, at jeg har gitt et eget navn er jo at, dette kan jo være veldig mange ulike følelser. Det er vanskelig å liksom være presis og bare kalle det, og det er angst for eksempel, for det er ikke alltid bare angst.
Det kan, ja, det kan være sinne.
Ja, det kan være mange typer følelser.
Så kan det også være opplevelse av hjelpløshet, at du blir tafatt og overveldet, ikke sant? Det kan være mange...
At du føler deg aktivert da, på en sånn måte som ubehagelig for deg, som styrer situasjonen mer enn, du føler at, at følelsen styrer situasjonen mer enn hjernen din, på en måte.
Absolutt.
Men er det noen andre deler av Circle of Security dere har lyst til å forklare, som jeg ikke, for dette her var jo det eneste jeg hadde sett
om? Ja, altså det som er også veldig fine begreper, synes vi, er på dette er jo liksom, nå går vi inn i det stammespråket, det sirkelspråket da.
Er det flere sånn, ja.
Ikke sant, vi snakker om hendene, som er liksom oss voksne.
Vi som tar
sirkelen,
dem imot.
Vi som tar imot, og også støtter de opp på toppen av sirkelen. Så har de laget noen sånne slags mantra-begreper som vi skal prøve å strekke oss etter. Og det er da de sier at hendene, det som er fint er hvis vi greier å prøver å være større, sterkere, klokere, god, sier de.
Større, sterkere, klokere
og gode.
Og gode mot barna våre. Voksne,
at vi greier det.
Ja.
Og det er noen veldig fine begreper.
Ja, i stedet for mindre, svakere...
Ja,
ikke sant?
Ja, at vi greier å være større, sterkere, klokere og gode.
Og større er jo et på en måte litt sånn strukturbegrep. Da. Det er du som er den store av den, ikke sant? Det er du som skal ha en føring, styring, en kontroll, en plan, ikke sant? For hva som skal skje. Mens emosjonell det å være sterkere er liksom mer å være emosjonelt sterkere da, altså det å
tåle mer
da, altså når barnet ditt er ute av deg så tåler du det på en måte det å liksom kunne skjønne og kjenne litt på det barnet føler men allikevel være robust i det da, tåle det
ja, ikke bli like lei seg som barnet like ditt er
ja, ikke sant, sånn som bare bryter inn litt akkurat her, han mannen på den lekeplassen som du snakket om før i dag, som du hadde sett på nettet han blir jo så
han blir like sinnet som barnet,
han mister det å greie å være sterkere enn barnet emosjonelt sett.
Sterkere som i roligere på en måte, eller ikke sant?
For det, for det kan haimusikken gjøre med oss, at vi mister det å være sterkere.
Hvis barnet er lei seg, da kan kjenne på det at barnet er lei seg. Du føler litt av det barnet føler uten selv å miste kontroll på det da. Så barnet opplever deg som innlevende og empatisk, men samtidig noen å lene seg på da.
For det er jo litt som å være leder da, ikke sant? Hvis kaptein, hvis matrosen på skipet kommer og er helt utrolig fra seg for at nå er det krise, og hvis kapteinen begynner også å skrike og veive og løpe rundt med armene, så er det jo, ikke sant? Man er jo avhengig av at noen er sånn sindige, litt mer sindige.
Absolutt, og teknisykologien som jo dette kommer fra, har vært veldig opptatt av det, at det er en asymmetri da, det er en som er virkelig, skal være større, sterkere på en måte, altså det er en asymmetri i den relasjonen. Det er en
som jeg klarer ikke det alltid.
Nei, det er
altså,
vanskelig.
Det er noen ganger så, eller ikke sant, jeg føler meg i hvert fall ikke, for det er så mye høyere forventninger til oss, ikke sant, enn til barna våre selvfølgelig da. Men så blir jeg sånn der, jeg får det ikke til. Det.
Ja, det
i dag fikk jeg det ikke til. Jeg klarte ikke å være, jeg ble smålig.
Og det skjer.
Tverr. Eller trist, eller liksom. Ja.
Og det skjer, absolutt.
Ja. Men det er ideelt sett dette her, altså. Så det er ikke farlig om vi ikke får det til hele tiden.
Dette er det vi strekker oss mot, da. Og så vil vi ikke alltid kunne greie det.
Nei, det kan gå bra likevel.
Ja.
Og så er det å balansere den fastheten da, større og sterkere, opp mot god på en måte. Det er som en sånn dump, vi bruker dumphuske som en sånn metafor da. Du skal, hvis du står på en dumphuske, så skal du prøve å balansere både det å være større og sterkere på den ene siden, og god på den andre da. Aller helst samtidig på en måte. Så du skal være fast og god.
Ja.
Som et sånt ideal.
Ja, og god da, hva mener du med god?
Både god i ordene, men også god i litt sånn
varm,
kroppen på en måte. Ja, barn leser kroppsspråket ditt da. Hvis du er god i ordene, men du er illsint i øynene og litt sånn, står der og dirrer litt, så ser de det på en måte. De lurer på hva er det du forteller meg nå på en måte. Er det, sant? Det hänger inte helt samman då. Så de läser både kroppsspråket ditt och de läser och de hör orden dina. Så det är liksom viktigt att vara bevisst på bägge kommunikationen som kommer från bägge de kanalerna på något sätt.
Ja. Alltså Marte Sveberg har ju en väldigt fin sån metafor eller hon har brukt trygghetscirkeln och den metaforen om dompuska och visar den hur den själv står på den dompuska och snackar om dessa begreppen på Marte, folk om.
Folk om heter serien det ligger alltså för att detta ofte så tenker jeg at foreldrerådet skal være et sted hvor du kan få vite alt, men så vet jeg at dere googler også, folkens. Her, denne episoden nok liksom googlete. For at KOS, eller Circle of Security, kan dere google og se den animasjonen jeg snakket om I stad med han pappaen som sammen med barnet sitt på lekeplassen. Så kan dere lese om det på norsk på deres sider, tilknytningspsykologene.no. Og så har Marte Sveberg, som jeg også kjenner litt, som veldig... Hun skikkelig god til å formidle det.
Hun det.
Dette om Circle of Security.
Veldig.
Mm. På en serie som heter Folk om, som ligger også på internett. Den heter bare Folk om, og så det forskjellige ting. Men den serien heter det. Folk og der dere også stjerner I den serien der. så kan dere se. Kan folk, hvis dere får liksom lyst, hvis dere blir litt forvirret av den der oppå sirkelen og nede på sirkelen, og de der begrepene, så det selvfølgelig, fordi dette et visuelt, og det ikke radioen, selv om vi prøver å lage gode bilder for dere, så får vi det ikke alltid helt til. Sånn at det... Men så det kan være fint å sjekke litt ut og få litt sånn, ja.
Og Marte lager et veldig bra sånn visuelt bilde på det, nettopp hvordan det å stå på den dompuska og prøve å liksom balansere det å være stor og sterk da.
Ja, og myk.
Og god i en situasjon hvor barnet på en måte trigger deg og du synes det vanskelig og han vil absolutt ikke det du vil.
Ja, når alt lett for deg, du synes at dette foreldreskapet det går så strøkent på en måte, da står du stødig da, stort sett I den dumpuska. Men det er når du begynner å kjenne at det stormer og du vet ikke hva du skal gjøre.
Barnet hører ikke på deg.
Du begynner å merke at det gynger litt da. Det er ikke så fast grunn under føttene lenger på en måte. Det er det den dompuska et sånt bilde på. Da kan du vippe litt begge veiene. Du kan bli for stor og sterk, ikke sant?
Ja.
Og du kan bli for...
God, går det an?
Ja,
litt sånn. Og da blir du litt svak da.
Svak og ettergivende og usikker og utydelig.
Svake spisis da.
Ja, ikke sant? For det som dere kan tenke på, folkens, jo at vi alle sikkert har ting hvor vi nettopp der hvor man ikke tenker bare over det da, men at man kan fokusere litt på det. De situasjonene hvor du ikke har høymusikk, du kan jo se rundt og se andre foreldre reagere. Jeg har det, for da får man litt god selvfølelse på at vi fokuserer fort på det vi ikke funker på, ikke sant? Men det jo... Alle fungerer veldig godt på mange områder, og ofte på mange flere områder enn de ikke fungerer, ikke sant? Og jeg kan se sånn, en ting jeg god på for eksempel, å liksom la Tidemann få lov til å utforske verden litt. Jeg litt tøffere enn andre foreldre, men han har også litt mer utforskertrang.
Ja.
Og det har vært tøft noen ganger, men nå er jeg sånn, jeg har fortalt om det før I podcasten, at det har vært noen litt sånn vanskelige situasjoner der, hvor jeg blitt nervøs og sånn. Men nå har den haiemusikken roet seg litt, og han får lov til å for eksempel gå på Rema 1000 og pante flasker da, ikke sant?
Ja.
Vi bor I byen, og går han ned der, og så er jeg helt sånn, jeg blir litt sånn stolt over oss da, over at han vil, og at jeg slipper han ut, og at han kommer tilbake med en liten erfaring, eller en prat med en nabo eller et eller annet sånt. Så tenker jeg sånn, det noe jeg vet flere av mine venner ville... Det har vel vært haimusikorama og kjempe, ikke sant? Og det har jeg også vært. Og det blir jeg sikkert igjen på noen når han skal lenger av gårde.
Ja, ikke sant?
Men å huske å applaudere seg litt for det man får til. Jeg har andre venner og naboer som dritflinke til å være tålmodige med ungene sine, selv om de slitne. Der kan jeg være litt dårligere, da. Men sånn, man kan se litt sånn, kartlegge seg selv litt. Uten skam da, på litt sånn hvor det man vipper litt på dompuska og hvor det man står støtt?
Hvor det på sirkelen man står støtt og hvor hvor det man vipper det? Det fint.
Og litt sånn parallelt, mens man liksom tenker på seg, hvor barnet mitt, toppen og bunnen, ikke sant? Så kan man også følge med litt på seg selv. Hvordan står jeg I denne dompuska nå? Vipper det fælt? Eller liksom hvordan tilstanden egentlig på en måte?
Ja.
Fordi at hvis du vipper veldig, så det veldig vanskelig å være tilgjengelig for barnet, da, sånn som vi sier.
Ikke sant? Ja, du blir mer opptatt av å holde balansen på en måte? Eller,
ja, barnet på en måte merker det, at du litt sånn ut av balanse. Hvis du liksom... Det ikke så lett å søke trøst hos noen som ser veldig sint ut, for eksempel. Eller, ikke sant? De merker at det påvirker tilgjengeligheten din, da, den vippingen.
Mm.
Mm. Men det en fin ting å snakke om, fin ting å snakke med sammen som foreldre, liksom man kan fortelle hverandre litt, at man vipper litt, jeg vipper, man kan liksom si at jeg skal se hvordan jeg vippet I dag. På det.
ja, gjennom anerkjennende, liksom, så blir du litt mindre farlig da, ikke sant?
Ja, ja. Mm. Ja, ikke sant? Eller si at det liksom, når man ser den andre vippe litt, så kan man liksom være litt til hjelp og støtte litt, og sånn at partner gjenvinner litt sånn balanse da.
Ja, ja. Og når vi vipper så går vi vekk fra det vi I Kosta tenker på som litt som løsningen som vi har snakket mye om når vi har vært her sammen. Det nemlig det å greie å være sammen med barna, få en slags forbindelse hvor de kjenner at vi skjønner hvor de på en måte og hva de føler uten at vi nødvendigvis sier at alt greit som de har lyst på, men at de I hvert fall skjønner hvor vi sånn at vi kan få en slags forbindelse.
Ja.
Og når vi vipper så mister vi den muligheten. Men det siste liksom kanskje også viktige begrepet I KOS reparasjon.
Ja.
At vi, som kjempe, det veldig interessant altså med reparasjon, synes vi.
Ja.
men det kunne vi egentlig snakket
om denne timen. Ja, gjerne kom tilbake og snakke om det en time.
Fordi at vi gjør feil, vi foreldre, ikke sant? Og det, vi gjør feil. Og det... Og hvis vi greier å reparere, så kan det jo skje så innmari mye bra.
Mm. Ja.
Ikke sant? Så hvis vi vipper på dumpuska, men kommer tilbake til barnet og får opp og greier å komme I en sånn posisjon hvor vi får en forbindelse med barnet igjen,
ja.
Og så kan det skje veldig mye fint for barnet om vi greier det.
Ja, og den reparasjonen har vært innom det I flere andre episoder også, fordi at det jo viktig, jeg har jo alltid spurt sånn, men det helt krise å bli skikkelig sinna noen ganger? Og så har det flere sagt sånn, nei, det skjer alltid av og til, og man skal selvfølgelig strebe etter og kanskje ikke miste kontrollen av det der. Men uansett hva som har skjedd, hvis du liksom, enten man har vært veldig sliten eller fraværende, eller forstått en situasjon feil, eller misforståelser, at man må ikke glemme den der reparasjons, at man kan gå inn etterpå og si sånn, det som skjedde I sted. Mm. Da misforstod mamma helt hva det handlet om, altså.
Og ble helt urimelig.
Jeg ble helt urimelig, og det var fordi jeg var sliten, og det handlet ikke om egentlig det som skjedde, men det gikk utover deg, og det vil jeg si unnskyld for.
Ja. Så det kjempefint å si unnskyld. Barn lærer masse av at du sier unnskyld. For det første det jo en det en utrolig viktig sosial læring, da. Ikke sant?
Ja, fordi vi vil jo at de skal si unnskyld.
Ja, de vil jo at de skal si unnskyld. Ja, ja, ikke sant? Og de kommer jo til å trå feil overfor venner, og ikke sant? De trenger den sosiale kunnskapen, ikke sant? Fra deg om hvordan de gjør det. Men det også en barne får liksom den der, det var liksom urimelig på en måte. Ja, men kjente på det at dette var liksom urettferdig, liksom, ikke sant? Og det en... Det en bekrefter barnet. Da. Barnet du hjelper barnet til å bli kjent med seg selv. Jeg kjente på urettferdighet, og det var en riktig følelse på en måte.
Du gir på en måte presis informasjon da, om hva som skjedde. Ja. Ikke sant? Det blir ryddet opp inni barnet.
Mm. Men hvis man ikke liksom egentlig føler at det helt innenfor å si unnskyld, hvis det blir liksom, da føler at man trekker det litt veldig mye, fordi det var mer sånn likevekt I den diskusjonen, men man synes at situasjonen ble dum, kan man også si sånn, synes du ble dumt I sted? Ja, det synes jeg også. Skal vi gjøre noe koselig nå? Altså bare at man ikke trenger å legge seg flat, som politikerne ofte gjør. For det blir så dumt da, hvis man egentlig ikke mener det. Liksom.
En reparasjon kan bare være å komme på spor igjen, og at man får det bra igjen på en måte. Det kan også være en reparasjon. Det bare det, bare det for barnet å kjenne at du
er påkoblet, igjen,
og at du går litt sånn videre, og at det nå liksom skjer det bra ting igjen. Og den erfaringen med at voksne ordner litt sånn opp, da, ikke sant? Det, det å gjøre en reparasjon en større, sterkere handling, på en måte. Det en voksen som kommer inn og fikser det, sånn at det blir bra igjen. På en måte.
Og den erfaringen for barnet, å kjenne på at noe som blir dumt, blir bra igjen. Bare den der... Den sekvensen der, at noe vi hadde det vanskelig, men det ble bra igjen.
Ja.
Bare det å oppleve det veldig utviklingsfremmende.
Ja, jeg har vært sammen med en fyr som var kjempedårlig på det. Mm. Og jeg har vokst opp I sånn hjem hvor man aldri skal legge seg uten å være venner igjen, som jo kanskje for mange litt irriterende også da. Men jeg ble helt sånn gæren av at liksom, da blir det jo, hvis vi aldri liksom får landet krangel, så kommer vi jo ikke videre heller. Da vokser det bare en sånn stor sekk med dritt som blir liggende sånn, en dag så eksploderer det, og vi jo ikke kjæreste lenger, så det kan hende det var det. Men det kjempeviktig.
Ja, det er veldig viktig.
Mm. Man må kanskje ikke bli venner før man legger seg, men jeg liker best det da. Men i hvert fall få reparert sånn at ikke man blir gående og gnager på ting i det uendelige.
Så det er veldig viktig der og da, men og i tillegg så lærer barna at ok, man er i vanskelige ting, men det kommer man seg ut av, så man blir kanskje ikke så redd når man er i vanskelige ting.
Nei, for man fordi skjønner man at det går over.
At det vonde kan bli godt, på en måte.
Hvis jeg skulle prøve å oppsummere COS, eller Circle of Security, eller Trygghetssirkelen, nå klarte jeg til og med å si det på norsk, så er det, folkens, en måte å forstå barnet ditt på, eller det som skjer i oppdragelsen på, da. Sånn at det en modell. Det ikke liksom, du kan ikke, vi kan ikke måle, ta en blodprøve av barnet og så finne Circle of Security. Det mer en, sånn, en modell.
Ja, liksom veikart, på en måte.
Et veikart.
Ikke sant? Både til å forstå barnet, men også til å følge med på seg selv, da, og hvordan en selv reagerer i forhold til barnet.
Ja, og det, der det liksom... Det ganske enkelt å forstå egentlig, så jeg anbefaler dere å google det litt. Og så handler det mye om at du skal sende, liksom du, eller vi foreldre, skal lede barna våre både ut i verden, og la dem springe av gårde og utforske, og også være, liksom, hjelpe dem når de trenger hjelp ut i den store verden, og også ta dem imot når de vil tilbake og enten lade, eller ha trøst, eller få hva de nå enn trenger da, for mat, eller hva det nå er. Og så er det en del sånne, for eksempel haimusikk, som vi snakket veldig mye om, det er egentlig bare en måte å gjenkjenne deg på, når du selv blir får en liksom overdrevet reaksjon på noe som egentlig ikke er så farlig. Så det en litt sånn, litt, jeg vet fortsatt ikke om jeg liker det begrepet, men nå det det heter. Da,
litt sånn skrekkfilmmusikk.
Ja, da, sant? At det kan si sånn dun, 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 inni hodet ditt. Når du...
Og jeg tror liksom poenget med begrepet at du, den anerkjennelsen av det trykket man kan kjenne på, og til som foreldre, at det nesten umulig å stoppe de ordene på en måte. Man har lyst til å stoppe de ordene, men det er nesten sånn at det går liksom ikke an. Det trykker så hardt på, da. Og det tror jeg liksom er liksom også meningen med det begrepet, å liksom forstå det trykket, da, og anerkjenne det trykket.
Ja, jeg skjønner hva det... Jeg skjønner, det et veldig godt uttrykk. Jeg bare synes det litt kleint. Men det, jeg bruker det, lover å bruke det,
Det er bra. Det er godt å høre.
Nei, men bra. Dere får komme tilbake og snakke med meg om flere ting en annen gang.
Det kan vi gjøre, vet du. Det
hyggelig å ha dere her.
Veldig hyggelig å være her. Tusen takk.
For at dere sender meg meldinger og mail og snap og det ene med det andre, folkens. Det mange veier til rom, eller i dette tilfellet til foreldrerådet. Jeg har laget en Facebook-gruppe også, hvis dere vil ha kontakt med meg. Ikke bare Facebook-siden foreldrerådet, men gruppa foreldrerådet folk. Ikke sant? Sånn at hvis det noe du går og lurer på om du vil... noe du lurer på i det hele tatt, noe du vil si, reach out, please. Ikke minst blir jeg glad når dere sender lydfiler. Da blir jeg ekstra glad. Jeg blir så glad at dere får premie. Dere får veske, foreldrerådet veske. Tips, historier, hilsninger, you name it. Jeg vil bare ha en lydfil. Det kan være så enkelt. Siri har sendt oss et tips.
Mitt tips for å få barn til å roe seg, eller særlig som på kvelden, og fortelle en historie som du finner på, hvor barnet hovedpersonen.
Tusen takk, Siri. Tusen takk for tips. Jeg vet at det å be folk om å gå the extra mile og sende inn et lydklipp. Det akkurat som at folk nesten heller legger ut videoer av seg selv enn lyd, fordi alle synes det så kleint å høre sin egen stemme. Men det skal jeg innrømme, det synes til og med jeg. Man blir aldri vant til det, selv ikke når man radiostjerne som undertegnet. Folkens, jeg elsker dere. Få andre mennesker til å laste ned podcasten Foreldrerådet. I går holdt jeg foredrag for gamle folk over 70 år. De har en datagruppe på et eldresenter i Oslo, og jeg dro dit for å lære dem å laste ned podcast. Og hvis de får til å laste ned podcast, så synes jeg alle andre i vår målgruppe også skal kunne det. Jeg anbefalte ikke foreldrerådet, for de var jo ikke helt målgruppa, tror jeg. Så jeg støtter meg til at dere verver min målgruppe. Er det en avtale? Please gjør det. Hvis dere sender meg en screenshot av at du har fått venninna di, eller en video at venninna di begynner å abonnere på foreldrerådet, så skal jeg jagge og gi ut noen vesker til de også. Det viktig å spre det glade budskap. En slags vervekampanje liksom. Ja, bla bla bla, ukeblad. Takk for at dere hører på, poenget mitt. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.